Po měsíci a půl od voleb do Evropského parlamentu začíná být jasno o tom, kdo obsadí klíčové posty v unijních institucích. Evropskou komisi by měla vést Němka Ursula von der Leyenová, Evropský parlament Ital David Maria Sassoli, Evropské centrální bance má šéfovat Christine Lagardová z Francie. Česká republika bude mít dva místopředsedy Evropského parlamentu. Jak obratně si počínali čeští zástupci při vyjednávání o obsazení vysokých funkcí a co se od nových šéfů Evropské unie dá čekat? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je europoslanec ODS Jan Zahradil. Dobrý den do bruselského studia.
Dobrý den z Bruselu.
Vy jste, pane Zahradile, skončil druhý při volbě předsedy Evropského parlamentu. Myslíte, že v nějakém momentu byla šance porazit socialistu Sassoliho?
Upřímně řečeno nemyslím, protože jeho kandidatura byla podporována dohodou těch tří nejsilnějších frakcí. Na druhou stranu on zvítězil tím nejtěsnějším možným poměrem, získal zhruba jenom o 10 hlasů víc, než potřeboval. A já za celou tu dobu, co tady v Evropském parlamentu jsem, to znamená od roku 2004, tak musím konstatovat, že to byl vůbec nejhubenější výsledek nebo nejhubenější volební vítězství při volbě předsedy Evropského parlamentu. Takže ty dohody tak trochu fungovaly, ale také tak trochu nefungovaly.
A je to tedy dohoda frakcí, co rozhoduje? Při té volbě pak už není důležitý program, projev nebo dosavadní kariéra kandidáta?
Samozřejmě je to tak, bohužel je to, čemu tady říkáme backroom deals, neboli dohody ze zadních pokojů, a ukázalo se, že ta většina v Evropském parlamentu, tedy zejména frakce evropských lidovců, evropských socialistů a také ta bývalá liberální frakce, která si dnes říká Obnova Evropy, tady jakousi dohodu už mezi sebou mají, a ono se to odrazilo samozřejmě, nebo ono je to spíš důsledkem toho, co bylo také uzavřeno a dohodnuto na Evropské radě, pokud jde o ty další funkce.
To těsné vítězství pana Sassoliho podle vás svědčí o čem?
Tak svědčí to o tom, že minimálně v části Evropské lidové strany, alespoň já si to tak vykládám, nebyla spokojenost s tou dohodou z Evropské rady, nebyla tam spokojenost s tím, že jejich kandidát, tedy kandidát eurolidovců, ten první kandidát, pan Weber, nakonec nebyl jmenován nebo navržen do funkce předsedy Evropské komise, a že tedy část, minimálně část eurolidovců se prostě odmítla na této dohodě dílet v Evropském parlamentu. A já samozřejmě žádná data k tomu nemám, ta volba byla tajná, ale odhadl bych, že takhle nějak se to vyvíjelo a že ty hlasy, které panu Sassolimu scházely, tak nedošly nebo nebyly dodány především od evropských lidovců.
My se k jednáním o komisi ještě dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru, ale zůstaňme prosím u vás, tedy v Evropském parlamentu. Ten zisk dvou místopředsednických křesel v EP pro Českou republiku, je to úspěch pro české europoslance?
Ano, je to hezké, je to poprvé, co se něco takového stalo, a já mohu kolegům, paní kolegyně a panu kolegovi, tedy paní Charanzové a panu Kolejovi, jenom poblahopřát.
Co se týká tohoto výběru, tak europoslanci volí podle stranického zařazení a nebo podle národnostní příslušnosti, že Češi pro Čechy, Němci pro Němce?
Tak tady už, jak se dostaneme o ten stupínek níž, to znamená k funkcím místopředsedů Evropského parlamentu, tak tam se to vlastně volí v jednom balíku. Stává se velice často, že kandidátů je navrženo přesně tolik, kolik je těch volných míst, takže bývají všichni zvoleni třeba hned v prvním kole. Tentokrát to tedy tak nebylo, měli jsme více kandidátů, než bylo těch volných míst, a rozděluje se to podle takzvaného de Hontova pravidla, to znamená, že každá ta poslanecká frakce má podle své síly, podle počtu svých členů, nárok na určitý počet místopředsedů Evropského parlamentu. Takže třeba lidovci měli nárok na 4, socialisté také, ta liberální frakce Obnova Evropy na 3, zelená frakce na 2, naše konzervativní frakce na 1 a tak dále a tak dále.
Máte s prací v Evropském parlamentu velké zkušenosti. Řekl byste, že tento europarlament je v něčem jiný než ty předchozí? Změnila se nějak zásadně atmosféra po posledních volbách?
Tak jiný určitě je. Třeba už jenom ten výsledek, který jsem já udělal při volbě předsedy Evropského parlamentu, dostal jsem 160 hlasů, což je zhruba 2,5krát více, než má naše frakce členů, takže předpokládám, že jsem na sebe nabalil ty eurokritické nebo euroskeptické hlasy a 160, to je docela slušná porce, omlouvám se. No a také v tom Evropském parlamentu zasedá více než 400 nových europoslanců. To tady také ještě nikdy nebylo.
Co se právě týká těch, nových europoslanců, tak váš kolega Alexander Vondra řekl, že hlavním bojištěm bude životní prostředí. Že on řekl, levicově zelená většina bude dál chtít zachraňovat planetu. Vidíte to stejně?
Mám pocit, že to tak přesně je. Tady se z toho stala jakási móda, až bych řekl, že to zavání takovou ideologii klimatického alarmismu, bych se dovolil říct. A určitě ten výbor pro životní prostředí už jenom počtem svých členů, on bude jeden z nejpočetnějších, tak i tou tématikou, kterou se bude zabývat, tak bude velmi důležitý. A ano, svede se tady spousta soubojů o to, jakým způsobem naložit tedy s ochranou životního prostředí, jakým způsobem naložit s těmi klimatickými změnami, jestli opravdu je zapotřebí dělat velmi radikální opatření, která by třeba v zemích střední a východní Evropy mohla vést i k poškození ekonomiky, protože třeba využívání těch zdrojů fosilních paliv je někde v Polsku nebo u nás stále ještě silnější než někde v západní Evropě. Takže ano, ty diskuze budou velmi živé a možná také velmi ostré.
A vy se cítíte být tady na druhé straně? Pro vás je téma otázky životního prostředí cizí?
Ne, není tomu tak. My jako konzervativní strana, konzervativní frakce chceme, aby životní prostředí bylo chráněno. Cítíme povinnost předat životní prostředí v minimálně stejném stavu, v jakém jsme ho dostali našim potomkům, ale nelíbí se nám, když se z toho dělá ideologie.
Když jsme u té ideologie, co dnes vlastně obnáší být konzervativcem? Dá se to v dnešní Evropě nějak dobře definovat? Jak blízký třeba vám osobně je konzervatismus typu Viktora Orbána v Maďarsku nebo PIS v Polsku?
Tak když bych to vztáhl na české poměry, česká společnost je liberálnější, je sekulárnější, takže ve srovnání s českými konzervativci, ať je to ODS nebo někdo jiný, tak Orbán nebo Kaczyński jsou určitě konzervativnější v těch sociálních otázkách, to nepochybně. Když půjde třeba o interrupce nebo sňatky homosexuálních párů nebo podobné věci, eutanázii třeba, tak jsou určitě daleko konzervativnější. Nicméně, co se mně líbí na obou těch pánech, na panu Kaczyńském i panu Orbánovi, je ten důraz na existenci národního státu, na národní zájmy, na to, aby se nerozpouštěla ta existence národního státu v nějakých nadnárodních strukturách. A to si myslím, že máme jako konzervativci společné po celé Evropě, napříč Evropou.
Hostem dnešního interview je europoslanec ODS Jan Zahradil.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane europoslanče, jak obratně si podle vás počínala Česká republika a především tedy český premiér při jednání o obsazení postu šéfa lomeno šéfky Evropské komise?
Tak já jsem si všiml, že různí komentátoři už spustili palbu kritiky na českou vládu a jmenovitě na premiéra Babiše. Já v tom přece jenom chci být trošku střízlivější. Nemyslím si, že je nutné do něj pálit za každou cenu. Fakt je, že se podařilo zabránit jmenování pana Timmermanse šéfem Evropské komise nebo tomu návrhu. Pan Timmermans je konfliktní a kontroverzní osoba a to je podle mě dobře. Do jaké míry bude ta nová nominace paní von der Leyen akceptovatelná pro Evropský parlament, to se také ukáže v nejbližších dnech a nechme se překvapit.
Myslíte tedy, že Ursula von der Leyenová to vůbec nemá jisté v Evropském parlamentu?
Myslím si, že ne. Myslím, že opravdu tady půjde o každý hlas. Myslím, že se tam objeví i určité vnitropolitické nebo odezvy vnitropolitických bojů třeba v Německu, protože ta německá sociální demokracie velmi halasně oznamovala, že bude s její nominací mít problémy. Možná také zelení, protože německá strana zelených je velmi silně zastoupená v té frakci. No a někteří, kteří se slibovali hodně od toho systému špicenkandidátů, tak zase těžce nesou ten fakt, že ten systém byl vlastně dán k ledu nebo úplně smeten a paní von der Leyen mezi těmi špicenkandidáty ani nebyla.
Pro vás osobně, jako obránce národního státu a národních zájmů, jak jste říkal před chviličkou, je Ursula von der Leyenová taky problematickou kandidátkou kvůli tomu, že ona sama se před časem definovala jako eurofederalistka?
Ano, my jsme se jí na to včera ptali na naší frakci, kde byla na návštěvě, na takovém pohovoru. Zrovna na tuhle tu otázku ona neodpověděla, respektive se celkem dovedně z ní vykroutila, takže jsme se ani nedozvěděli, jak to s tím jejím eurofederalismem opravdu je. Ale ty výroky jsou její výroky o tom, že by si přála nějaké Spojené státy evropské nebo tak něco, tak jsou zachyceny, zaznamenány a to je určitě něco, co nám vadí.
A znamená to, že vy sám tedy budete hlasovat proti Ursule von der Leyen?
Musím se přiznat, že ještě nejsem rozhodnut. My budeme mít speciální schůzi naše frakce k tomu ještě v pondělí večer před tím úterním hlasováním. Tam se zkusíme dohodnout na jednotném postoji. Může se stát, že jednotlivé národní skupiny v té naší frakci budou mít volnost hlasovat podle svých vlastních priorit. To ještě uvidíme, ale pro mě její vystoupení včera na naší frakci, musím říci otevřeně, příliš přesvědčivé nebylo. A spíš nové otázky vytvořilo, než že by nějaké ty staré otázky zodpovědělo.
A konkrétně, co tedy zvažujete? Co je na těch miskách vah, když teď přemýšlíte o tom, jestli paní von der Leyenovou podpořit či nikoliv?
Tak samozřejmě názor na celou budoucnost Evropské unie, jestli to opravdu chce táhnout někam směrem k nějakému federálnímu státu nebo ne. Také třeba názor na to, jak si bude počínat v otázce takzvané evropské armády, protože to je pro nás klíčová věc. My nechceme duplicitu k Severoatlantické alianci. No a i ty záležitosti, ekonomické záležitosti v boji nebo ekonomická opatření v boji proti klimatickým změnám nás budou zajímat, protože to je pro střední a východní Evropu citlivá věc.
Když skončila ta dlouhatánská jednání o navržení kandidáta na post předsedy Evropské komise, tak premiér Andrej Babiš řekl na adresu Ursuly von der Leyenové, že je, cituji, pro nás je samozřejmě výrazně lepší volbou než Timmermans. Platí to i z vašeho pohledu nebo ne?
Nevím. Já celkem chápu, že pan Babiš si potřeboval tu volbu nebo tu změnu v té nominaci nějak sám před sebou obhájit, také před médii a před českým publikem. Jestli ona bude opravdu lepší, pokud vůbec tedy tu nominaci dostane, pokud bude potvrzen Evropským parlamentem, to se teprve ukáže. Určitě je méně konfliktní, méně kontroverzní, méně ideologická než pan Timmermans. Tento prokázal v posledních letech několikrát, že to opravdu hrál jako politickou hru. To, co prostě rozehrál proti Maďarsku a proti Polsku, to byla jasná politicko-ideologická hra, hraná evropskou levicí, jímž on je významným představitelem. Tohle asi by paní von der Leyen nedělala, takže z hlediska nějakého hledání konsenzu, vyhýbání se konfrontacím, ona pravděpodobně je lepší volbou než pan Timmermans. Ale ty dlouhodobé strategické záměry, které ona by měla s Evropskou unií, jakožto předsedkyně Evropské komise, ty jsou zatím neznámé.
Když mluvíte o tom konfliktním nebo konfrontačním stylu France Timmermanse, jeho zastánci, anebo on sám by ovšem asi argumentovali tím, že on prostě jenom dbá na dodržování pravidel Evropské unie, nebo ne?
No, není to tak úplně přesně. On si tam odehrával hodně nějaké představení právě před tou evropskou levicí, protože evropská levice, evropská sociální demokracie, právě ty konzervativní vlády v Polsku a v Maďarsku nemůže ani cítit, to je ideologický boj. A pan Timmermans se v tom pohyboval jako ryba ve vodě, takže on se takhle naháněl body u těch svých vlastních voličů a u té evropské levice.
No ale co je levicového na tom, když někdo dbá na to, jestli je v nějaké členské zemi třeba ohrožována nezávislost justice nebo nezávislost médií? To je podle vás jenom levicová záležitost?
Ne, ale je právě otázka, jestli něco takového se v těch zemích vůbec děje, anebo jestli to jsou politicky motivovaná obvinění, která zaznívají z půdy Evropského parlamentu. Pokud jde o justiční věci nebo reformu soudnictví v Polsku, tam se k tomu vyjádřil Evropský soudní dvůr. Ten na to má pouvoir, ten na to má pravomoc a to je samozřejmě správně. Politická prohlášení Evropského parlamentu a Evropské komise podle mě správně nejsou.
No a to třeba, jakým způsobem se vyvíjí situace v Maďarsku, to podle vás není žádný důvod ke znepokojení? Není to nic, co by třeba Evropský parlament měl sledovat?
Podívejte, máme tady instituce, dělbu moci v těch institucích a pokud někde dochází k porušování evropského práva, a já zdůrazňuji evropského práva, tak je tady Evropský soudní dvůr, který jediný o tom může pravomocně rozhodnout. Všechno ostatní, nějaké politicky motivované deklarace nebo rezoluce Evropského parlamentu, prostě nemají právní závaznost. Takže pan Timmermans nebo kdokoliv jiný si může myslet, že v Maďarsku nebo někde jinde dochází k porušování vlády práva. Ale jediný, kdo je oprávněn o tom rozhodnout závazně, tak je opravdu Evropský soudní dvůr. Čili Evropský parlament je politické těleso, tady se odehrávají politické šarvátky, politické přestřelky, ale jestli někdo hovoří o porušování vlády práva, a to je velice závažné obvinění, tak je zapotřebí nechat soud, aby o tom rozhodl, a ne politické deklarace nebo prohlášení toho či onoho komisaře nebo europoslanců.
No ale i ti politici v tom Evropském parlamentu, o kterých mluvíte, přece se musí rozhodnout o tom, s kým třeba budou spolupracovat, kdo je pro ně důvěryhodný partner a tak dále, nebo ne?
No politici v Evropském parlamentu, a tady narážíme na jeden zásadní problém, a i v Evropské komisi by měli především respektovat, že také existují národní reprezentace, že jsou tady národní volby a že z nich vznikají legitimní národní vlády. A to i takové, které se jim třeba nemusí líbit, které mají zabarvení jiné politické zabarvení, než třeba má většina v Evropském parlamentu. A to se bohužel neděje a výsledek toho právě vidíme v momentě, kdy Evropský parlament se pokouší grilovat vládu v Polsku nebo v Maďarsku nebo někde jinde víceméně proto, že se mu nelíbí ideologické zabarvení té vlády a to prostě správné není.
Dá se to tedy shrnout tak ta vaše argumentace, že to, co se děje v Maďarsku nebo v Polsku, je záležitost Maďarska a Polska a evropské instituce, včetně Evropského parlamentu, do toho nemají co mluvit?
Evropské instituce mají mluvit, respektive Evropský soudní dvůr má co mluvit do porušování evropského práva. Pokud se to netýká evropského práva, pak je to opravdu vnitrostátní záležitost toho kterého státu, jeho parlamentu, jeho vlády, jeho ústavních orgánů.
A kdo by na to případné porušování evropského práva měl upozornit, když ne třeba člen Evropské komise?
Ale ano, já proti tomu nic nemám, ale říkám znovu, že to musí v poslední instanci posoudit Evropský soudní dvůr a nemůže to být věcí osobního názoru nebo stranického názoru té nebo oné poslanecké skupiny v Evropském parlamentu, respektive nějaké politicky motivované rezoluce.
Hostem interview je dnes europoslanec ODS Jan Zahradil. Podle některých evropských médií nese Europarlament dost nelibě, že podporu při výběru šéfa Evropské komise nedostal žádný ze špicem kandidátů. Vy jste ostatně byl jedním z nich. Taky byste se ztotožnil s tím, že nominace Ursuly von der Leyenové je prohrou demokracie, jak to nazval šéf CDU Markus Söder?
Ne, tak tohle je názor, který já absolutně nezdílím. Navzdory tomu, že jsem byl jedním z těch špicen kandidátů, to byl systém, který vymysleli v Evropském parlamentu, hlavně ty velké strany. Pokusili se tím trochu ohnout evropské smlouvy ve svůj prospěch a vlastně vyšachovat Evropskou radu z možnosti rozhodovat o nominaci na šéfa Evropské komise. Podle mého názoru to byl krok přes čáru od Evropského parlamentu. Ve smlouvách je jasně napsáno, že tu osobu toho nominanta na šéfa Evropské komise vybírá Evropská rada s přihlédnutím samozřejmě k volbám do Evropského parlamentu, ale nikde tam není napsáno, že to musí být nominant té nejsilnější politické skupiny. Takže Mně tohle vadí ze všeho nejméně a pokud se Evropská rada v té přetlačované s Evropským parlamentem dokázala prosadit a ten systém spitzenkandidátů uložila k ledu, tak tohle mi opravdu vůbec nevadí.
Uložila k ledu i pro příští volby? Nebo to prostě byla jenom záležitost toho letošního roku? Ptám se na to, jestli ta letošní dost tedy komplikovaná volba povede k nějakému zamyšlení nad tím, jak vybírat šéfa komise příště.
Tak to je otázka, na kterou já bych také rád znal odpověď, protože opravdu nevím, jestli se někdo pokusí za 5 let nebo za 4 roky zase oživit ten systém spitzenkandidátů. Europarlament se určitě o to bude pokoušet, ale myslím, že právě tím, co se stalo minulý týden na Evropské radě, tak ten systém, tenhle nápad na spitzenkandidáty dostal opravdu velkou ránu a pochybuji, že se z toho jen tak lehce vzpamatuje. Znovu říkám, mě to nevadí. Já jsem byl sice spitzenkandidát, hráli jsme tu hru podle těchto pravidel. Já si na to nestěžuji, mě to umožnilo zúčastnit se televizních rozhlasových debat, poskytovat rozhovory, vlastně propagovat principy, politické principy, politický program naší konzervativní frakce, ale zcela otevřeně říkám, že jsem nikdy nebyl stoupencem, nějakým devotním stoupencem tohoto systému a pokud ho Evropská rada teď uložila k ledu, tak mě to opravdu nevadí a nemyslím si, že je to nějaká rána demokracii v Evropě nebo něco podobného.
Kdyby paní von der Leyenová nezískala podporu v Evropském parlamentu, myslíte, že by to vedlo k nějakému chaosu, k nějaké velké nejistotě?
Určitě by to byla zajímavá situace. Chaos, nejistota, to jsou možná silné výroky, ale určitě by se tady začaly dít věci a zřejmě by tedy musela se sejít rychle Evropská rada znovu a nominovat nějakou novou sestavu nebo jinou sestavu než tu, kterou už nominovala. Zejména tedy, pokud jde o funkci předsedy Evropské komise a také toho vysokého představitele pro zahraniční politiku. Bylo by to opravdu zajímavé.
Bude, podle toho, jak znáte, Evropský parlament bude pro kolegy europoslance velkou motivací právě to, aby nedošlo k té nejistotě, o které hovoříme, že třeba i když by měli nějaké výhrady vůči von der Leyenové, tak jí ten hlas dají, aby právě nevznikl nějaký chaos?
Tak je to jeden z možných důvodů, proč někteří budou hlasovat pro. Další z možných důvodů je, že prostě na ty poslance zakleknou šéfové jejich stran doma v jejich domovských zemích a řeknou jim, tak helejte, teď jsme se my dohodli, vy nám do toho neházejte vidle a koukejte to odhlasovat. To se také může stát. No a třetí důvod bude ten, že přece jenom jsou tady nějaké učiněné dohody, které asi podstatná část těch poslanců, myslím dohody mezi frakcemi, které podstatná část poslanců bude chtít dodržet. A stejně tak, ale to může mít i silnou opozici z rozličných příčin.
No ale já opravdu nechci vůbec předjímat, ale zdá se mi i z vašich slov, že spíš je pravděpodobnější, že ta nominace Ursuly von der Leyenové projde Evropským parlamentem, nebo ne?
Tak kdybych měl uzavírat nějaké sázky u sázkových kanceláří.
Já vím, je to dost obtížné.
Asi bych se také spíš vsadil na to, že to projde, ale jistého není nic. Tady se opravdu velice silně odráží ten boj třeba na německé vnitropolitické scéně. Sociální demokracie německá, německá strana zelených mají velké slovo ve svých frakcích a mohou to paní von der Leyen značně stížit. Naše frakce konzervativní také ještě nemá úplně jasno, jak se k tomu postaví, protože s některými jejími názory se opravdu stotožnit nemůžeme. Takže ona v tuhle chvíli vlastně má jistou podporu svojí frakce, tedy Evropské lidové strany a frakce evropských liberálů, kteří si teď říkají obnova Evropy, to jí dává dohromady nějakých, podle mého názoru, 270 až 280 hlasů a na to, aby prošla, potřebuje zhruba o 100 hlasů víc a bude se muset hodně snažit, aby těch 100 hlasů někde sehnala.
Tak máme nový europarlament, budeme mít už asi brzy tedy nové šéfy unijních institucí. Jak se to projeví a promítne do debat o věcech, které budete probírat a když vezmu rovnou to téma většího posunu k nějaké užší spolupráci v rámci Evropské unie. Bude se více debatovat o tom, zda tedy dojde k nějakému posunu, k federalizaci Evropy nebo naopak rozvolnění spolupráce?
Ano, to je jedno z témat strategických, dlouhodobých, o kterém se určitě mluvit bude. A budou tady na to existovat velmi protichudné názory. Myslím, že na tom se také bude lámat ta europarlamentní debata a vůbec budoucnost Evropské unie. Jak známo, naše frakce a také ODS v České republice dlouhodobě razí představu takzvané vícerychlostní Evropy, což by podle nás mohla být odpověď na tyto debaty, prostě jak ven z té slepé uličky o debatách o budoucnosti Evropské unie.
Jak silní jsou v tuto chvíli ti, kdo říkají, že Evropskou unii může zachránit právě ten posun k jakési v úvozovkách federalizaci, těsnější spolupráci?
No tak když se podíváte, jak dopadla ta jednání třeba z toho minulého týdne, tak zjistíte prouhým pohledem na mapu Evropy, že v ní vyhráli, pokud jde o přidělování a rozdělování těch funkcí, takže v ní vyhráli velké země, tedy Německo, Francie, zejména také Španělsko, také Itálii tam přibrali nakonec. Vyhráli v ní země takzvaného tvrdého jádra, zase Německo, Francie, Belgie. A vyhráli v ní země, které jsou takzvanými starými členskými zeměmi Evropské unie. Nikdo z těch, kdo vstoupili do unie v 90. letech a později, žádnou funkci nezískal. Čili vidíme tady regiony, které byly úplně ponechány stranou. Není to jenom V4, je to vlastně celá střední a východní Evropa, včetně zemí Balkánu, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko zůstaly stranou, pobaltské státy, Litva, Lotyšsko, Estonsko zůstaly stranou, Skandinávie, Finsko, Švédsko, Dánsko zůstaly stranou. Čili tohle příliš nesvědčí o tom, o nějaké velké jednotě uvnitř Evropské unie, spíš to svědčí o tom, že ti staří, velcí a země tvrdého jádra si to pokusili všechno přihrát pod sebe.
Europoslanec ODS Jan Zahradil, děkujeme. Naschledanou.
Díky, naschledanou.